Ozodlik radiosi siling. Noyabrning 11-i jumg'a kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi. Mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Rusiya charter havo shirkati ishchilarini hukm etganga javob etib, tojik migrantlarining uylarini qaytarib yuborish hozirlanadi. Татар егіті есімі үшін күрешушілер келесі отынаға Камал театрына жиылашақ. Әлігі егітлер татарларыны біршіған мәселелерге өз қарашларын жеткірді. 11-ші елінің 11-ші айы хәм 11-ші күнінде ғойлі құрушылар башқа күнлерілен чағыштырғанда үш тапқырға артқан. Қазанлар бұ күнні неші қабыл еті? Оларының фикірлері біле танышыр біз. Озатықта шылайықтың яхәлеріні күзету хәм баш Қырғызстан яңалықлары болашақ. Tojikistonda Rossiya charter havo shirkati uchuvchilarin hukm etganga javob etib, Moskva tojik migrantlarini uylariga qaytarib yuborishga hozirlana boshladi. Rossiya migratsiya xizmati boshlig'i Konstantin Ramadanovskiy so'zlarincha, migratsiya qonunining buzuvchi 200 dan ortiq tojik tutqarlangan, shik buzuvda ham kontrabandada g'ayiblanib, 8,5 yilga tirmaga yoblu qarori chiqarganlarni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonov qudosining o'lni olishtirga tilaylar degan xabarlar da bor. Noil Olonni tinglik.
Tojikistonda Rossiya charter havo shirkatining ruxsatsiz qurol tashuvda g'ayiblangan ikki uchuvchisi tirasidagi vaziyat jumg'a kuni yangi yo'nalish oldi. Bir yoqdan Rossiyali Vladimir Sadovnichi, ham Estoniya vatandoshi Aleksey Rudenko advokati Gulom Baboyev mahkama qarorini shikoyat etdi. Ikkinchi yoqdan esa Rossiya migratsiya xizmati yuzlab tojik migranti yaqin orada illarini qaytarib yuborilishak deb bildirdi. Әлігі қызмет башлығы Константин Рамадановский сөзлерінше, әлігі тажиқлар Русиядегі миграция қануынын бұзған. Оннанда қала 10-ші ноябір күні Мәскеуде тағын бір түркім 211 тажик ватандашы тұтқарланған. Кеше 211 тажик ватандашы тұтқарланды. Олар шулай ұқ қанун бұзған. Олар 3 елден алып 5 елға қадар Русияға кіртілмәскі мүмкін.
Этим гражданам будет закрыт въезд в Россию от 3 до 5 лет.
Дей Рамадановский. Русиядегі мәғлімет шаралары хәм сиясетчілер Мәскеу тажик мигрантлары білен Душәнбеге басым ясарға мүмкін деп әйткен едейінді. Рамадановский білдіруі мұның ұрасылануын көрсетті. Tojikistondagi har 7-chi kishi Rossiyaga borib o'qishga ishlaydi. Millionga yaqin tojik anda sezonli ishda deb bildirildi. Ular Rossiyada ishlab topgan oqshalarini illarini jibara ham bu faqir Tojikiston iqtisodi ishinda zo'r kirim bo'lib turadi. Ramadanovskiy bugungi bildiruvini 10 noyabr kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashgandan so'ng yasadi. Rossiya ma'lumot choralari ular tojik migrantlari turunda siylashganda endi deb xabar etdi. 9 noyabr kuni Medvedev biz o'zaro biriktirishlik munosabatlari bilan bayli Tojikiston hokimiyatining javobini kutamiz. Shundan so'ng qaror etishak biz. Bu qarorning javob keluviga bayli ravishda simmetrik yoki asimmetrik bo'la oladigan edi. 10 noyabr kuni uchuvchilar ishlagan Rolkin shirkati boshlig'i Sergey Poluyanov Interfax'ga pilotlarni erkka chiqarsinlar uchun tirishashagin aytdi. U shulay yo'q, Tojikiston hokimiyatindagi turalarning haligi 2-72 uchqishini kuzatishgan pilotlarni g'ayiblab ularni o'zlashtirishga tilagan deb aytdi. Rossiya hokimiyati mahkama qarorini g'adil tugul ham siyosatlashgan deb bildirdi. Rusiyaning Dushanbedagi elchisi Yuriy Popov jumg'a kuni pilotlar tirasida tug'an vaziyatni tashqi ishlar ministrligi vakillari bilan hal etish uchun Moskvaga qaytdi. Popov otna boshida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonov bilan uchrashgan edi endi. 10 noyabr kuni Tojikistonning bosh prokurori agar Moskva surasa, Dushanbe uchuvchilarni beru mumkinligini qorayashaq deb bildirdi. Tojikiston shipirtqina uchuvchilarni Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonov qudosining uli bilan olishtirga tili degan xabarlarda bor. Moskovskiy novosti yozuvincha Rustam Hukumovni Moskvadagi mahkama Rossiyada narkotiklar taratuvda g'ayiblab 9 yilga turmaga yobu ham 250 ming so'm oqsha to'latuv qarori chiqargan. U ham tag'in 3 kishi 2008 yilda Moskva yonida qo'lga olingan bo'lgan. Hukumov hozir Moskva районындағы Зеленоград түрмесіндә утыра. Аның мобил телефоны да компьютеры да бар. Моңа кадәр Таҗикстан түрәләренең туганнарын иреккә чыгарырга тырышу уңышсызлык белән төгәлләнгән иде дип яза газет. Рустем Таҗикстан тимер юллары ширкәте башлыгы Аманулла Хукумовның улы. Хукумовның икенче улы исә президент кызына өйләнгән. Белгечләр пилотлар тирәсендәге соңгы вазгыят алыш-биреш белән генә тәмамланмаска ошыйды. Русияның канун бызган дип таҗик мигрантларын илләренә кайтарырга теләве дә, Медведевның Таҗикстан хакимиятенең җавабын көтәбез дип әйтүе дә моңа ишара итә.
Наил Алан Русия белән Таҗикстан арасында туган киеренгелек турында сөйләде. Татарстанга да читтән килеп эшләүчеләр арасында иң күбе таҗиклар. Моннан берничә ел элек Татарстанда 5 меңләп таҗик яши иде. Ә елына эшкә килеп китүчеләр саны 14 меңгә җитте. Аларның күпчелеге төзелештә эшли, шулай ук сәүдә, базар, транспорт өлкәсендә хезмәт итүчеләр дә шактый. Таҗиклар ел саен Казанда Нәүрүз бәйрәмендә оештырып килә. Алар анда үз милли гырып-гадәтләре белән таныштыра. Бу көннәрдә Казанда исә татар егетләре дә милли традицияларыбызны белү осталыкларын күрсәтте. Татар егете бәйгесендә катнашучыларны сайлап алу туры узды. Бу хакта Азатлык дулкыннарында алдагы минутларда сөйләрбез.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда нанотехнологиялар буенча күп кенә чаралар үтте. Көннең беренче яртысында Татарстанда нанотехнологиялар кулланып 2 миллиард ярым сумга төзелгән кырылма ачылды. Әтештән соң Казан федераль университетында «Карагыз, бу нано» дигән күргәзмә эшли башлады. Һәм шулай ук нанотехнологияларга багышланган форумда үз эшен башлап җибәрде. Хәзер исә булар турында тулырак мәгълүмат белән Казандагы хәбәрчебез Булат Атабай таныштыра.
Татарстанда нанотехнологиялар турында моңарчы күбрәк сөйләшүләр уздырылса, бүген исә әлеге сөйләшүләрдәге фикерләрнең ничек итеп гамәлгә ашуында күреп булды. Бүген Казанда нанотехнологияләрдән файдаланып, бүгелмәле тартмалар эшләп чыгаручы завод ачылды. Әлеге заводка моннан 2 ел элек нигез салынган булган. Һәм аны сафка бастыру өчен 2 миллиард 450 миллион сум акча тотылган. Тулы кешенә киләсе елдан эшли башлаячак завод. Шул ук елна 3 миллиард 600 миллион сумлык товар эшләп чыгарырга җыена. Аның 30% Татарстанда калачак дип ышандыра завод җитәкчелеге. Җитәкчелек дигәннән гадәттә берәр ачылыш мазар булганда Казанга атлыгып килергә торган Мәскәү түрәләре бу юлы да Татарстанны ялгыз калдырмады. Бу юлы Роснано җитәкчесе Анатолий Чубайс килеп төште. Дөрес, ул бер көн алдан килүне үстен күрде. Чубайсны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кичә шәхсән үзе Казан һава мәйданыннан каршы алды. Бүгенге ачылыш тантанасына катнашкан Мәскәү түрәсе заводны сафка бастыручыларга рәхмәтләрен җиткереп, проектның үзенчәлекле булуына басым ясады. Хәзер заманча кулланучыга заманча төргәкле товар тәкъдим ителәчәк. Татарстанда эшләнергә тиешле эшләр сүздә генә калмый, ә һәр вакыт тормышка да аша дип белдерде ул. Аның бу сүзләре Русиядә эшләнергә тиешле эшләр димәк сүздә генә кала инде дигән фикер тудырды. Заводка килгәндә исә анда хәзерге көндә 320 яңа эш урыны булдырылган. Алга таба монда 600 кеше эшләячәк. Алар үтә күренмәле полимер пленка һәм аның нигезендә төргәк материаллар җитештереп чыгарачак. Яңа завод елына 46 мең тонна товар җитештерәчәк. Әлеге завод ачылышыннан соң президент Рөстәм Миңнеханов белән Анатолий Чубайс Казан федераль университетында «Карагыз, бу нано» дигән нанотехнологиялар күргәзмәсенең ачылышына да катнашты. Алар әлеге күргәзмәдә заманча энергия саклау технологияләре, уникаль наношималлар, нанотехнологияләр дөньясын аңларга ярдәм итүче заманча тикшеренү җиһазлары белән якыннан танышты. Бүген Казанда шулай ук нанотехнологияләргә багышланган iCamp Казан 2011 дигән IT форумда ачылды. Мондый форум Казанда беренче тапкыр үтә. Форумны оештыручылар әлеге чара белән тәҗрибә, идея һәм мөмкинчелекләрне бергә очраштыруны максат итеп ала. 3 көн барашак шарага 400 кеше катнашыр. IT паркта үтәчәк форумда нанотехнологияләргә кагылышлы 350-ләп кызыклы проект тәкъдим итләчәк.
Булат Атабайны тыңладык. Соңгы вакытта Казанда заманча технологияларга бәйле җыеннар шактый уза. Хәзер яшьләр алдынгы технологияларга аеруча да игътибар бирә. Ә менә Apple компьютер ширкәтенә нигез салучы Стив Джобсның үлеме октябрь аенда бар дөньяны тетрәндерде. Әмма аның белән бергә Apple-ны оештыруда катнашкан икенче бер кеше Стив Возняк игътибардан читкәрәк калды. Бу көннәрдә Әрмәнстан башкаласы Ереванда сәфәрдә булган Возняктан Азатлык радиосының Әрмән редакциясе IT технологияларны үстерү өчен нишләргә кирәклеге турында сорашты. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Чыннан да 1970-нче елларда компьютер инкыйлабын башлап җибәргән Apple 1 һәм Apple 2-ны чыгаруда Возняктның өлеше зур булуы мәгълүм. Возняк Apple-да 12 ел эшләгәннән соң 1980-нче елда аннан китә. Шуннан соң ул күренекле филантропка үрелә. Беренче программалаштырылучы универсаль читтән идарә итү җиһазы чыгара. Беренче чыбыксыз GPS-ны булдырырга ярдәм итә һәм тагын берничә технологик башлангычка этәргеч бирә. Хәзер ул Fusion.io исемле мәгълүмат саклау һәм сервер ширкәтенең баш галиме. Возняк пәнҗешәмбе 2 көнгә Әрмәнстан башкаласы Ереванга килде. Бирдә аңа Әрмән президенты Серж Саркисян кешечелеккә гадәттән тыш зур өлеш керткәне өчен махсус дәүләт бүләгендә тапшырды. Азатлык радиосының Әрмән редакциясе Возняктан илдә стратегик максатларның берсе итеп билгеләнгән информация технологияләрен үстерү өчен нәрсә эшләргә кирәк дип сорады. Возняк исә моның өчен акча түгел, ә мәктәпләрдә укучы балаларны иҗади фикерләүгә рухландырырга кирәк диде. Ул шулай ук кызганыч ки, мәктәпләрдәге гадәти ысуллар иҗатка рухландыру өчен әлләне яхшы түгел дип тә өстәде. Без тулы бер сыйныфка, бер үк атнада, бер үк көннәрдә, бер үк нәрсәне өйрәтәбез. Ничек кенә тырышма, әгәр мондый формуладан котылмасак, хәлләр әлләни үзгәрмәячәк, ди Возняк. Шул ук вакытта Возняк студентларны, бигрәк тә техник университетларда укучыларны мәгълүмат технологияләре, IT белән бәйле һөнәр сайларга тәрүдә тәрәккыяткә ярдәм итәчәк дигән фикердә. Укуны тәмамлаган яшь инженерлар һәм галимнәр өчен иң яхшы урын Калифорния штатындагы заманча технология ширкәтләре булыр иде. Ул шулай ук күп кенә уку йортларының IT ширкәтләр белән хезмәттәшлек итүенә, университет тәмамлаучыларның инде бу сәнәгать белән бәйле булуына да ишарәләде. Университетларда яшьләр күп булса, җирле ширкәтләр аларга күп итеп җиһазлар бирсә һәм студентлар иркенләп утырып шул җиһазлар белән үзләренә кирәкле әйберләрне ясасалар, ул да яхшы булыр иде, ди Возняк. Ул шулай ук ширкәтләр үз хезмәткәрләрен инновацияләргә этәрергә, аларга эштә хәтта кирем максатында булмаган үз проектлары белән шөгыльләнү мөмкинлеге бирергә кирәк дигән фикердә. Кемдә булса барыбер берәр кызыклы искиткеч нәрсәне ачачак һәм ахыр чиктә ул ширкәт бу ачыштан табыш күрәчәк, ди Возняк. Ширкәтләр Apple-га нигез салучыларның берсе Стив Джобс кебек университетта укудан төшеп калган, әмма бик сәләтле һәм зирәк акыллы яшьләргә дипломнары булмаган өчен генә ишекне япмаска тиеш. Еш кына нәкъ шундый иҗади фикерләүче, гадәти булмаган кешеләр чын инноваторлар булып чыга дигән фикердә ул.
Don't restrict smart young people.
Яшьләрне дипломнары булу-булмауга карап кына чикләмәгез. Ширкәтләрнең һәр төрле дипломнар, таныклыклар таләп итүе бик үк яхшы нәрсә түгел. Үзләренчә фикерләүче, яхшы, яңа идеяләргә ия яшьләргә, чын инноваторларга ярдәм итәргә кирәк, ди Возняк. Аның әйтүенчә, хәзер чит илләрдән IT инвестицияләр һәм IT ширкәтләр җәлеп итү шактый авыр нәрсә, чөнки күп кенә якын көнчыгыш илләре дә шуның өчен көрәшә. Возняк шундый илләрнең берсе буларак Катарны атый. Катар үзенең байлыкларын иң яхшы шундый ширкәтләрне үзенә тарту, Америка университетларына үтеп керү өчен куллана. Бу исә инвестицияләр җәлеп итүгә зур өлеш кертә.
Возняк'ның IT технологияларны үстерү турындагы фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда татар егетләре үзләренең оқыл һәм гылым осталыкларын күрсәтергә әзерләнә. 18 ноябрьдә Казанның Камал театрында иң асыл татар егетен сайлап алачаклар. Атна кеч исә Казанның 7 райондагы укучылар финалга чыгу өчен көч сынашты. Бу хакта чараны оештыручы Казан хакимияте башкарма комитетының милли эшләр бүлеге хезмәткәре Гөлназ Исмагыйлова Римзил Вәлигә сөйләде.
Гөлназ, ничек үтә бу елгы ярыш? Нинди үзенчәлекләре бар аның?
Татар егете быел 6-нчы тапкыр үткәрелә. Татар кызы 11-нче тапкыр үткәрелгәндә, татар егетенең дә 6-нчы тапкыр үткәрелүе куандыра торган сан дип әйтәсе килә инде. Татар егете конкурсы октябрь районында башланып китә. Октябрь районында һәр бер районда, 7 районыбызда да бик күп егетләр шушы конкурста катнашыр өчен теләк белдереп, район этабында катнашалар. Һәр районда 10-нан 15ләп егет катнаша һәм шушы егетләр арасыннан берсе шәһәр турына сайлап алына. Бүгенге көнгә шәһәр турына 7 районыбыздан 7 егет сайланып алынып, шәһәр конкурсында татар егете 2011 исемен яклауга көрәш алып барачаклар. Сәхнәдә буласы финалга чыкканчы егетләр тагын 2 тур үтәләр. Беренче санның спорт туры булып узды. Спорт турында безнең Тәмвахитов районыннан 27-нче гимназия егетебез Айрат Каримов беренче урынны алды. Кичә генә интеллектуаль турыбыз үтте. Интеллектуаль турда егетләр татар тарихын белүләре, татар мәдәниятен белүләре, татар телендә камил сөйләшә алуларын күрсәттеләр.
Җиде районыннан 7 егет килә һәм шуларның берсе булу өчен Акылыңны һәм милли гыйлемнәрен күрсәтергә тиеш бит инде. Шәһәр егете өчен бик җиңел әйбер түгел бу.
Бар яктан камил булырга тиешләр. Тел белүләре белән дә, тарих белүләре белән дә, татар телендә сөйләү белән, туган телне яратулары белән дә һәм шуның өстенә әле физик яктан күркәм, батыр егетләребез, ягъни безнең татарыбызның киләчәкләре булырлык егетләре. Татар егете шәһәр этабында безнең быел бер үзгәреш кертелде. Без егетләрнең физик яктан мөмкинлекләре тудырылган бер конкурс үткәрәдерек. Быел шушы спорт турына без егетләрнең татар милли көрәшен кертеп җибәрдек. Егетләр татар милли көрәше буенча үзенең сәләтләрен күрсәттеләр.
Димәк, татар егетләре ярышканда сөлгә алып, келәмгә чыгып, бер-берсе белән көрәшеп карыйлар.
Спорт турының бер этабы гына булып торды татар көрәше, ләкин татар көрәше турында аерым да әйтеп үтәсе килә. Анда безнең хөкемдәр булып танылган Россиянең хөкемдәре безнең Атлас абый Гафиятов булды. Аннан башка тагын 3 этапта егетләр үзләренең спорт буенча мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Әйтеп үтәсе килә, милли көрәштә Совет районының 141-нче мәктәп укучысы Нәфис Гаязов беренче урынны алды. Гомумән спорт туры буенча җиңүне Вахитов районының 27-нче гимназиясендә укучы Айрат Каримов беренче урынга чыкты.
Интеллектуаль турда кемнәр үзләрен бик шәп итеп күрсәтте соң?
Егетне исемен атап үткәнчә әйтәсе килә, бу интеллектуаль турны танылган җәмәгать эшлеклесе, язучы, драматург, публицист Рабит абый Батулла алып барды. Егетләр белән әңгәмәне алып барганда ул аларның татар тарихын әйбәт белүләренә бәйләп сорауларын биреп барды. Бик күңелле генә кызыклы әңгәмә килеп чыкты һәм Мәскәү районының Мәрҗәни исемендәге 2-нче гимназиядә укучы Марсель Гараев барлык егетләр арасыннан да үзенең зыялы булуында, бик эчтәлекле белеме булуы белән дә, сөйләм теленең камил булуы белән дә беренче урынга чыкты.
Ә башка егетләр ничек?
Башка егетләр дә бик актив катнаштылар. Мәсәлән, анда татар әдәбиятында, татар тарихында нинди графиклар кулланылган, кайсы графикага кайтсак татар халкы өчен кулай булыр иде, шушы темага кагылышлы әңгәмә булды. Ханлыклар мәсьәләсендә ни өчен ханлыклар таркалган?
Һәм шушы 7 егетнең һәр кайсы күпмедер дәрәҗәдә тарихны һәм мәдәниятне телне беләләр.
Беләләр һәм белмәгәннәренә инде кичә үткәрелгән әңгәмә стимул бирде. Егетләр Рабит абыйның эзлекле, кызыклы әңгәмәсеннән соң күбрәк үзләренә әдәбият белән кызыксынырга, тарихи романнар укырга дигән фикерләрен алып киттеләр дип әйтәсе килә.
Менә сезнең кулдагы исемлеккә караганда, менә 7 фамилия шулай итеп әйбит. Таһир Гарифуллин авиатөзелеш районыннан, Айрат Каримов Вахит районыннан, Нияз Фаткуллин Киров районынан, Марсель Гараев иң интеллектуал Мәскәү районынан, Искандар Маннапов Яңа Савир районынан, Айдар Сиддиков Идел буй районынан һәм Нәфис Гаязов Совет районынан. Менә шушы егетләр 18 ноябрьдә нинди юнәлешләрдә үзара көрәшәчәк соң?
18 ноябрьдә Алескар Камал Татар дәүләт академиясе театрында бәйрәм төсмерендәге конкурс инде егетләр безнең бу конкурска килгәнче инде физик ягында, интеллектуаль ягында инде күрсәттеләр сәхнәдә. Алар үзләрен ачып бирү өчен визиткаларын күрсәтергә тиеш булалар. Сәләтләрен кем җырга, кем биюгә сәхнәдә үз-үзен тотышлары. Без инде бу сәхнәгә килгән егетләрнең барысында җиңүче дип беләбез. Алар барысы да татар егетләре, шәһәр конкурсында җиңеп, шуның кадәр этаплар үтеп иккан егетләр. Бөтенесе дә алар беренче урынга лаек егетләр. Ләкин үзегез беләсез, конкурс булгач конкурс Гран-при, ягъни татар егете 2011 дигән исемне бар тик бер генә егеткә бирәчәк без инде.
Һәм бу егеткә инде бүләк, бирләме берәр томгамы, кызларга инде таҗ кидерәләр. Буларга ни кидерәләр?
Татар кызын үткәргәндә бик матур таҗ безнең эшләнелде. Ул бик матур итеп кызларга башына ел әйләнәсендә тапшырылып барыла. Егетләргә әле шундыйрса әйткәндә шундый ниндидер бер эмблеманы әле уйлап чыгарып булдыра алмадык, ләкин егетләргә шулай ук ленточкалар әзерлибез татар егете дип язылган. Бик күп спонсорлар белән эшләргә тырыштык. Һәр елны шушы конкурсларга үзләренең ярдәм итеп килүче спонсорларыбыз бар. Мәртәбәле шәхесләребез бар. Татар шәхесләре ярдәм итеп килә торган шәхесләр. Шулай ук мәгариф идарәсе, шәһәр администрациясенең телләрне үстерү бүлеге тарафыннан елдагыча бирелә торган бүләкләр булачак, мактау грамоталары, дипломнар тапшырылачак, һәм күп кенә спонсорлар үзләренең бүләкләрен сәхнәдә егетләргә тапшырачаклар. Бу конкурсларга татар егете, татар кызы конкурсы булсын. Һәр вакытта да ул безнең күп очракта Галескар Камал театр бинасында үткәрелә, зал тулы була. Шәһәр мөхитендә үскән яшь буын залны тутырып шушы конкурсны карарга киләләр. Бу безнең шәһәр мөхитендә дә татар телен аңлап, татар мәдәниятен, тарихын белергә теләүче яшьләрнең үсүен күрсәтә, телне аңлауларын күрсәтә һәм безнең татар мәдәниятенә мәхәббәтләрен күрсәтә.
Казан хакимияте башкарма комитетының милли эшләр бүлеге хезмәткәре Гөлназ Исмагыйлова белән Римзил Вәли сөйләште. Башкортстанда соңгы 2 айда гына да 10-гә якын бала үз-үзенә кул салган. Соңгы мондый очрак бу көннәрдә Ушалы районында 15 яшьлек кыз белән булды. Уфа татар милли хәрәкәте башында торучыларның берсе, Нур театрын ачуга зур тырышлык куйган татар галиме профессор Раиф Әмиров үзенең юбилеен билгеләп уза. Аны Башкортстаннан гына түгел, Русиянең дә күп кенә төбәкләреннән котладылар. Әлеге яңалыклар белән таныштырганчы, Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи наркотикларга бәйле җинаятьләрнең артуы турында сөйли.
Башкортстанның наркотиклар әйләнешенә каршы хезмәте быелгы 10 айлык эшчәнлеккә имгак ясаган. Нәтиҗәләр күңелле түгел. Республикада наркотикларга бәйле җинаятьләр янә дә арткан. Уфада гына да бу ел башыннан наркотиклар әйләнешенә бәйле 1,5 җинаять очрагы теркәлгән. Шуның 1,000-е наркотиклар сатуга мәле дип белдерелә. 10 айда башкалада 24 килограмм төрле әфиуннар тартып алынган. Әфиунчылар җыелыша торган 3 махсус урын притонда ябылган. Соңгы елларда Башкортстанда әфиуннар таралуы артуы зур борчылу тудыра. Республикада 6,000-дән артык кеше наркомания диагнозы белән теркәлгән. Узган елда Башкортстанда 680 миллион сумлык әфиун матдәләр юк ителгән. Әфиун кулланучылар 978 кешегә арткан. Әле бу рәсми теркәлгәннәр генә. Күпме әле аларның яшерен рәвештә һаман да үзләрен агулаучылары һәм үлемгә дучар итүчеләре. Уфа, Бәләбәй, Ишембай, Мәләүез, Стерлитамак, Күмертау, Нефтекама, Салават кебек зур шәһәрләрдә бәлик булмаган әфиунчеләр дә арта. Әфиун сатып алырга акчалары булмаганнар җинаять юлына да баса. Җинаять очракларының күпчелегендә яшь җилкенче гаепле. Башкортстанга әфиуннар Афганстан, Үзбәкстан, Таҗикстан тарафларыннан килә дип әйтелә. Башка төбәкләргә алып китү өчен тәгаенләнгән әфиуннар юллары да еш кына Башкортстан аша үтә. Күп кенә очракта наркотикларга контрольлек итү хезмәте көчләре һәм хокук саклау оешмалары җинаятьчеләрнең эзенә төшә. Ләкин җинаятьчеләр үзләренең кырын эшләрен уңышлы аткарып чыккан очраклар да күп булуы мөмкин әлбәттә. Башкортстанда былтыр әфиун сәүдәсе белән шөгыльләнгән 100-гә якын кешенең бер юлы кулга алынуы да республика җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә иде. Ул чакта наркотиклар әйләнешенә контрольлек итү федераль хезмәте кешеләре Уфада һәм тагын берничә зур шәһәрдә бер наркокартелгә берләшкән кешеләрне кулга алды. Ул берләшмәгә җәмгысы 200 тирәсе кеше җәлеп ителгән дип белдерелде. Наркотиклар сатудан һәр ай саен 1,5 миллион доллар кирем алына торган булган. Игътибарын җәлеп иткәне шул, әлеге җинаятьчил табышлар легаль эшчәнлеккә юнәлдерелә барган. Түзүлүш эшләренә футбол клубы, азык-түлек цехлары һәм автосервислар тутуга. Наркокартел үзе янә дә кичерәк 5 төркемгә бүленеп эшләгән һәм аларның һәрберсенең үз директоры булган. Башкортстанда әледән әле шулай берләшкән җинаятьчил төркемнәрне кулга алыну күп сораулар тудыра. Аларның нәкъ менә Башкортстанда үзен иркен тутуы һәм пышырак акчаларын легаль бизнеска да күчерүе республиканы бар Русияга таныта.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанның Ушалы районында тагын да бер үсмер үз-үзенә кул салды. 15 яшьлек кыз 9 ноябрь кичендә асылынып үлгән. Соңгы айларда республикада үз-үзенә кул салучы балаларның артуы зур борчу тудыра. Әле октябрь аенда гына да Башкортстанның төрле районнарында, шул исәптән Уфа шәһәрендә дә 6 бала мордар киткән иде. Әле аларның кайберләренең ни сәбәпле үз-үзенә кул салулары ачыкланып та бетмәгән. Һәм менә янә дә чираттагы бер фаҗига. Башкортстан психологлары әйтүенчә, бүтән ил буенча да соңгы елларда балаларның мордар китүе артуы күзәтелә. Бу җәһәттән Башкортстан гына искәрмә түгел диләр алар. Әмма шулай да соңгы 2 айда гына да дистәгә якын үсмернең якты дөньялар белән хушлашуы хафага сала. Балаларның үз-үзенә кул салуына күп очракта гаиләдә ата-ана белән кискен мөнәсәбәтләр, бер-берсен аңламаулар, шулай ук бәхетсез, җавапсыз мәхәббәт, мәктәптә начар билгеләр алганнан соң курку сәбәпче дип раслый балалар психологлары.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада яшәүче танылган татар галиме, филология фәннәре докторы, профессор Рәиф Әмировка 70 яшь тулды. Шушы уңайдан үзе озак еллар эшләгән Башкорт дәүләт педагогия университетында 10 ноябрь көнне аның юбилей кичәсе булып үтте. Рәиф Әмиров Башкортстандагы киң билгеле галим һәм язучы. 40 ел буе педагогия университетында эшләде ул. Шуның 30 елы урыс әдәбияты кафедрасы мөдире вазифасында. Әллә ничә буын талипларга белем бирде. Байтак аспирантларының фәнни җитәкчесе булды Рәиф Әмиров. Гылми хезмәтләр язу һәм мөгаллимлек эше белән беррәттән әдәби иҗатка да вакыт таба килде Рәиф әфәнде. Шулай ук үзенең йөзләрчә әдәби тәнкыйть мәкаләләре белән яшь иҗатчыларга да, тәҗрибәле каләм әһелләренә дә файдалы киңәшләре белән ярдәм итә ул. Рәиф Әмиров Уфа татар милли хәрәкәте башында торучыларның да берсе. Нәкъ менә аның тырышлыгы белән республика татарлары мәнфәгатьләрендә әллә күпме игелекле гамәлләр тормышка ашырыла. Уфада Нур татар театрын ачу хәстәрлекләре белән йөрүчеләрнең дә иң дәрманлысы ул. Шулай ук Башкортстан татар телле язучылары берлеген оештыру юлында да үзен ныклы көрәшче итеп күрсәтте атаклы милләттәш. Дистә ел буе 40-тан артык мәхкәмә утырышлары аша үтеп, Башкортстан татар телле язучылар берлеген рәсми теркәтүгә ирешә алды ул. Хәзер инде бу берлекне финанслауны республика бюджеты исәбенә кертү хәстәрен күрергә кирәк, ди ул. Татар халкы хокукларын яклап, изәрлекләүләргә дә дучар ителү аркасында сәламәтлеге дә какшады, әмма рухы сынмады гаяр егетнең. Рәиф Әмировны юбилей белән котларга төрле төбәкләрдән аның якташлары, элеке укучылары, хезмәттәшләре килгән. Алар күп кырлы талант иясенә иң җылы котлауларын җиткерде һәм бүләкләрен бирде. Казаннан килгән халык шагыйры Робит Миңнуллин да Татарстанның төрле оешмалары исеменнән, шулай ук бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән юбилярга рәхмәт хатларын һәм истәлекле бүләкләр тапшырды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Бүген Башкортстанда никахлашучы парлар саны 700-дән арткан. Кытай җәдвәлендә 11-нче көн 11-нче ай 11-нче ел бу мең еллыкның иң уңышлы көне итеп күрсәтелә. Фэншуй белгечләре дә берле санын уңыш китерүче сан дип саныйлар. Казаннарга 6 берлек бәхет китерерме? Бу хакта шәһәр урамында сораштыруны Мәликә Басыр уздырды.
11 ноябрь 11 елына. Бу көндә бүтәнсә никахлашырга җитәләр. Хәзер 11-дә без бүтәнебез җыелышабыз да и бер-беребезгә бәхет телибез.
Шушы көнне. Кайда инде бу?
Телек без менә хәзер парага барабыз да телибез. КГУ-да.
Факультетыгыз?
География и экология. Без даже будильниклар куйдык, бер-беребезгә әйбәт сүзләр әйтергә. Менә Регинага мин, например, телим бәхет. Әйбәт кенә укуны бетерсен и әйбәт кенә егет табып киев ашырга. Бола тавра.
Вы спросите у тех 800 пар, которые сегодня женятся, там, дополнительно в ЗАГСе. Не у нас, мы уже все, у нас уже внуки.
11 ноябрь, и кем где 11 ил? Примет лора, ёпшан.
11. Ну, не знаю, хорошее число, нечетное. 100 лет один раз. 09-09-09 тоже было хорошее число. А у меня тогда авария была. Дай бог, нынче не будет.
Число все одинаковые.
Для Евгеровна Туанкаля был без ангелушлар. Дан умбер воровит. Или винем ратапшунда вот он сам урон. Ниндер маги кишка еды, потому что я шел лет. Гумумен херкнен усану бар. Месалян, минем куземнен жиде сам мила бик унгайды. Минем китабым бар жиденше палата деген. Мин у жиденше госта туган. Минем хатын жиденше январда туган. Минем ауылдағы лейн урамы жиденше ерт. Бұтын жиган мен жиде кірген мәне, көресі ма? Кім кәдір бұл әйбәт сан? Минше наша сан туга, биге әйбәт сан 11-д. Құлай тағаля білейін. Бұл күнні елушыларған барысына да бәхет, именлік байларына. Бұтын тілектары тұрмыш қашсын. Хәм бұтын күшілерге де нендегіне сан, да сан білен шитері тұрып келмесін, оларының үшлері оңсын.
Йоу, шадмын. Мен Аллаға шанам. Аллаға шаған кіші бұл числаға шанырға деш түгіл. Шынки ислам дейіні бойынша. Бүтін күннәр де бір тегіз. Жымға күнім еді бүгінді. Мұсылмандар үшін бекте езгі яқшы күн.
Сосынды күннеген ғаны сүйлер шәкшілер.
Ну, енді паспортта, мен шынды матур число ұлайында аларының свидетельство о браке не имеет.
Ну, это свойственно той категории людей, которые верят определенным приметам. Предрасположенность. Да я просто делаю дела. Повседневные будничные работы.
Я всегда бывала, кошерда бывала.
Но сердяган курбен убар мы брат.
Усалага да, кумыли да курне.
Алты бір. Сынап қарағаным ең білмейм. Сәлеметлік тілейм, оғыш тілейм, балаларыма өзіме.
Сегодня люди очень склонны верить вот все приметы.
Ғадәти бір күн. Менім үшін. Бір нейінде де өзгәрішлер ең. Бүтін күші үйләніше, бір әрнәрсе ясырға тұрыша шындай күнлерді. Лекен менім үшін ол ғадәти бір күндір.
Қазан урамнарындағы сұраштыруны Мәликә Басыр уздырды. 11-ші елінің 11-ші ноябрінде Татарстанда барлығы 8 еспар ғойлы қырып жіберген. Бұл күнні Месір хакимияті Хеопс пирамидасына кіруіні шикләді, хәм оның тирәлігін еопты. Белгісіз тіркімдер бүгін бір санның 6 тапқыр қабатлануына негізденіп, пирамида тирәлі мақсус еріш ұйыштырмақшы болған дилер.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сембердә полиция көнендә ризасызлар төркеме пикет оештырды. Алар Путин полициясе режимына каршы булуын әйтә. Сембердә әлек хукук саклау хезмәткәрләре оештырган җинаятьләрне мусламаннарга тагу очракларда булган иде. Тулырак әйтеп Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйли.
Чараның төп оештыручысы Игорь Топорков бу пикетның мәгънәсен һәм максатын менә ничек аңлатты.
Получилась очень странная вещь, когда милиция переименована в полицию, и теперь у нас это не день милиции, а день сотрудников внутренних органов. Каких органов, непонятно. Просто-напросто переименованием полиции окончательно утверждается полицейский режим.
А нигде пикет еще нак милиции кинен сайлададыз. Диген сырауга ул мене не диде.
Почему мы выбрали этот день? Ну, потому что это, раз это праздник, который стали полицейскими, мы просто выступили против установления полицейского режима Путина. Именно в этот день показать, что мы не согласны с ним. Вот и все.
Мэр Насыров та бушараным Путинга кошу и штырлган носызыклады.
Видели их ягоду, вегеней бриды. Анук Путин ходит тогда, а сейчас кахалала ярамы и на конце бульча. Шуну уже бешурка холдак тогда.
Яблоков фиркасы агзасы, яш егет Вячеслав Фомин.
Ну, все понимают, что у нас реально страной управляет и руководит Владимир Владимирович Путин. И показал это, когда он пошел уже на третий срок.
Мунысы бүгінгі хакиметке қората мүнесебетте келіп шықты. А милиция полицияның өзіне келсек, оңа қората мүнесебетте өзгерді енді. Корней Чуковскийның «Дядя Степа милиционер» деген бик шап поэмасы, «Моя полиция меня бережет» кебі кейін таралған ғибарелер бүгін екінші рәк қабыл етілелер. Себеплер де юқ түгіл. Чөнки 2003-2005 еллардагы шоушуларда искәтишә. 2003 елның җәйтеннәрендә машиналарын туктатып, товарларын талау, шоферларын үтерү белән шөгыльләнгән юхиди хезмәткәре һәм аның кәсептәшләре тотылгач, бу банданы нигәдер джамаат дип атап, укларыбызны саклаучылар һәм иминият хезмәткәрләре ислам динен пишратуда зур тырышлыклар күрсәттеләр. 8 кешедән торган бандага эштеп 22 татар егетин кулга алып мәсхәрәләүләре әле дә онытылмый. Өлкәнең төп рәсми басмасы Народная газета Басаев отрядына охшаган төркем рәсемен бизәп, "Вахабиты готовились к терактам" дигән сүзләрне ат башлай хәлифләр белән язып чыккан иде. Шунысы да мөһимдер. Кулга алынган 22 яшь егетнең эше судка барып җитмәде. Алар турында күп шауланса да, 8 бандит кына хөкем ителде. Ә прокурор хатында бары тик татар шарак яңгыраган 2 фамилия генә атала. Чуваш Илминдиев һәм мөселманча фамилияле Абдул Кәримов. Андреев, Сандыркин һәм башкалар искә алынмыйлар. Һәм иң мөһиме, Дагыстанлы Абдул Кәримов дигәне 2001 елда Каспийскийдагы шартлауда гаепләнеп 13 елга төрмәгә ябылган кеше булып чыкты. Ничек аның төрмәдән качып кафтауларыннан ерак Сембердә җәмәгать оештырып йөри алганын милиция генә аңлата алалар инде. Җәмәгать дигән җинаятьчел төркемнең нинди гаебе барсың дигән сорау белән тикшерүче Светлана Муровиковага барырга туры килгән иде. Светлана ханым, у них нашли литературу ваххабитского толка дип кенә җавап бирде. Вахабизмның нәрсә икәнен һәм нинди начарлыклары барын белер өчен аны китаплар белән танышыр идек. Шундый китапларның берсенең генә булса да исемен әйтмәссез дигән гөзергә Светлана Муравикова это тайна следствия дип кенә шикләнде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Самарда Батыр исемле татар балалар бакчасы эшли башлады. Әлеге бакчада балалар милли дини гореф-гадәтләр нигезендә тәрбия ала. Татар китаплары белән тәэмин ителә. Ләкин айлык түләмне арзан дип әйтеп булмый. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
Бакчаның өстенлеге шунда ки, ул шәхси хуҗалык. Батырның мөдире Нәтфулла кызы Әлфия Халиулова. Балалар бакчасы 50 нарасыйга исәпләнгән. Биредә аларны 4 мәртәбә тик хәләл ризыклар белән генә тупландыралар. Тәрбия татар гореф-гадәтләренә нигезләнгән. Тәрбия, туклану, динебез ислам кушканча башкарыла. Бакча иртәнге 7-дән кичке 7-гә кадәр эшли. Балаларга татар җырларын һәм биюләрен өйрәтәләр. Ашап эчкәч, балалар әппәр итәләр. Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте Батырны татар балалар китаплары белән тәэмин итә. Ата-аналар аена 10 мең сум акча түлиләр. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Самарда балалар бакчасыннан тыш татар укучылар өчен яктылык мәктәбе дә эшли. Әйтергә кирәк, Русия төбәкләрендә мондый мәктәпләр алай күп түгел. Шундыйларның тагын берсе Ижауда урнашкан. Әлеге 12-нче мәктәп 50 еллыгын билгеләргә әзерләнә. 20 ел элек анда татар сыйныфлары ачылды һәм ул ел саен балалар туплый. Мәктәп шәһәрнең татарлар тупланып яшәгән Ленин районында урнашкан. Татарлар шәхси йортларда яши һәм бер-берсен яхшы белә. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Әйтергә кирәк, бу мәктәпне бүгенге укучыларның әти-әниләре, апа-абыйлары да тәмамлаган. Күп кенә укытучылар үзләре дә әлеге мәктәпнең чыгарылыш укучылары. Алар арасында завуч Гөлфия Гаян кызы Кәримова, тарих укытучысы Фәрит Альберт улы Тазиев, рус теле укытучысы һәм китапханәче Әнисә ханым Муллахмәтова.
Бу мәктәптә 77 елда мин эшлим. Эшләүне башладым комсомол организациясе секретаре булып, ә инде аннан соң шушы китапханәдә һәм рус теле укытучысы булып эшлим.
Мәктәпне бу дәврдә меңләгән укучы тәмамлаган. Һәр Укуылы мәктәпнең язмасында яктыртылып барылган уку йортының тарихын мәктәп ачылганнан башлап эшләүче Лариса Константиновна Петрова туплый. Быелгы уку елында биредә 27 класс исәпләнә. 650 укучы белем ала. Мәктәптә гомуми белем бирү стандартларына нигезләнеп укыталар. Шул ук вакытта фәнни эшкә дә тарталар балаларны. Мәгариф өлкәсендә булган яңалыкларны уку процессында кулланырга омтылабыз, диде мәктәп директоры Оксана Витчанина. Мәктәптә 5-нче сыйныфтан информатика дәресләре керә. Балалар өчен компьютер нигезләрен өйрәнү зур бәхет. 9-нче сыйныф укучысы Алина Елена Хужина.
Мәктәбебез елдан ел матурая яктыра, һәм материал яктан бик бай бара. Ел саен без конференцияларда, экспериментларда катнашабыз. Милли чараларда ял лагерьләре оештырыла. Безнең мәктәбебезне һәм безнең укытучыларны бик яратабыз.
Мәктәптә 2 дистә ел элек татар һәм удмурт сыйныфларына балалар туплана башлады. Татар телен милләттәшебез Россия президенты бәйгесендә җиңү яулаучы Рәсимә Фават кызы Садыкова укыта.
50 еллык тарихы булган мәктәптә татар сыйныфлары инде 20 ел эшләп килә. Бу мәктәптә татар сыйныфлары аерым тормыш белән яшәмисез.
Чыннан да мәктәбебезнең бу 50 еллык юбилее ул барыбыз өчен дә зур бәйрәмнәрдән берсе. Шушы 50 еллык мәктәп тарихының 20 елга бу милли сыйныфлар белән бергә бәйләнеш булып тарихка кереп калган. Мәктәбебездә инде аның бер 15 еллы татар сыйныфларга түгел татар удмурт сыйныфлары эшләп белән бергә алып барылды. Мәктәп күләмендә бөтен милләт балаларын бергә берләштергән милли чаралар үткәрелеп килә. Һәм бүген дә менә мин үзебезнең татар сыйныфларын һәм мәктәптә укытырган барлык милләт балаларын берләштерә торган этнокультуралы тәрбия формалаштыру дигән программа яздым. Шушы программа буенча инде без милли чараларны класстан тыш эшләрдә һәм инде дәрестә дә предметара бәйләнешле дәресләрне алып барабыз. Татар сыйныфларында уку ул бит әле татар культурасын өйрәнү түгел, ул башка милләт халыкларына, аларның культурасына толерантлык тәрбияләү һәм монда инде ата-аналарны эшкә тарту белән дә бергә алып барыла. Бу еллар шуннан да безнең менә мәктәбебез тарихында ата-аналарны тарту һәм гаилә бәйрәмнәре үткәрү белән бергә менә шулай тарихка кереп калды.
Филида Атаманова, Линар Фатхетдинов.
Мәктәпнең юбилее дә безнең өчен бик зур бәйрәм. Минем әтием һәм абыем шушы мәктәптә укыганнар. Мин 9-нчы татар сыйныфында укыймын. Минем уңышлар белән әтием бик горурланалар. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә мине укыткан укытучыларга.
Әзенә шу укыйсыңмы?
Әйбәт. Бишлегә утыртылырларга.
Әнигә сине татар сыйныфына укырга килдек?
Минем гаиләдә бабай белән әби татарча сөйләшәләр. Мин татар гаиләсендә туганмын. Әби бабайның теләгеннән мин татар сыйныфка укырга кердем.
Ошон соң
менә. Әйе, бик.
Мин үземне татар булуым һәм шушы мәктәптә укуым белән горурланам. Без сыйныф белән татар концертларына бербез. Һәм бөтен милли иптәшләребез белән очрашабыз, алар белән сөйләшәбез разны темаларга. Нашыл татар булуыбызны татар телләренә онытырга тырышмарбыз.
Татар сыйныфларында белем алучы балаларны милли сәнгатебез белән таныштыруда, бәйрәмнәр үткәрүдә башка милләттәшләребез дә зур көч куйды.
Татар сыйныфлары безнең мәктәбебездә 1990 елның сентябрендә ачылып китте. Һәм менә шушы елдан башлап инде без даими рәвештә үзебезнең милли сыйныфларда балаларын тәрбияләп чыгарабыз. Без укытып чыгарган балалар шулай ук медальләргә таланып чыккан балалар булды. Алар бүген республикабызның һәм гомумән Россия күләмендә төрле төбәкләрдә эшләүче балаларыбыз да бар. Алар белән без вакыт элемтә тотабыз. Иң беренче башлап җибәргән шушы укытучыларны онту мөмкин түгел. Мәктәбебездә бу эшне мин үзем беренче буларак ветеран укытучыбыз Закирова Дания Ильгисина белән башлап җибәрдем. Ул инде бүгенге көндә лаеклы ялда. Ул минем чыннан да зур остазым булды. Бөтен эшләргә айдаучым һәм өйрәтүчем булды. Һәм мин инде үзебездә шушы милли культура тәрбияләү, аларга татар моңнарын, татар җырларын җиткерү буенча хезмәт кылган Светлана Ризаевнага һәм Гөлнара Рәсимовналарга бик зур рәхмәтемне җиткерер идем. Без башланып киткән елларда бер команда булып милли сыйныфларны торгыза һәм менә бүген саклап кала алдык.
12-нче мәктәптә укытучылар коллективы бик дус тату. Аларның күбесе Россия һәм республика күләмендә дан казанган мөгаллимәләр, Россиянең мәгариф отличниклары, Удмуртияның ат казанган мәгариф хезмәткәрләре, Россия күләм бәйгеләрдә җиңү яулаган мөгаллимәләр бер-берсенә ярдәм итеп алып бара укыту һәм тәрбия эшен. Әнисә Муллахмәтова.
Соңгы 10 ел эчендә 16 укучы мәктәпне алтын медальгә тәмамладылар, ә инде 15 укучы көмеш медальгә мәктәпне тәмамлады. Укучылар шулай ук төрле югары уку йортларында укуларын дәвам итә. Мәктәпнең югары эшчәнлеген ЕГЭ нәтиҗәләре аша да күрергә була. Быел укучыбыз Курбанова Венера рус теленнән 100 балл алды. Бүген мәктәп сәламәтлек саклау, иҗади үсеш, дифференциаль белем бирү технологияләре белән эшли. Ел саен фәнни конференциялар, фән һәм иҗат атналыклары, ел укытучы конкурслары балаларга этнокультуралы тәрбия бирү чаралары үткәрелә.
Үткән гасырның иң авыр 90-нчы елларында да уку йорты үзенең йөзен, гомумән мәктәпне саклап калырга, үз эшен бар кешен, җан җылысын биреп эшләүче укытучылар ярдәм итте, диде мәктәп директоры Оксана Вичанина.
Помогло, наверное, это очень стабильно дружный такой коллектив. Средний возраст у нас 40 лет, он очень стабильный, нет текучести кадров. Очень приятно, что наши ученики возвращаются в эту школу, работают в этой школе.
Оксана Ивановна бу мәктәптә үзе дә ширек басыр ел эшли. Ул биредә 40 елдан артык укытып, бүген лаеклы ялга чыккан әнисе Тамара Ивановнаны алыштырган. Укыту һәм тәрбиясендәге уңышлары дәлиле төрле елларда, төрле бәйгеләрдә тапшырган кубоклар һәм мактау грамоталары. Ә балаларга таза сәламәт үсү өчен мөмкинлекләр тудырылган биредә. Зур һәм киң спортзалда физкультура дәресләре уза. Гомумән мәктәптә спортта игътибар югары. Радик Муллахмәтов, 9-нчы сыйныф укучысы.
Мин үзем җиңел атлетика, футбол, хоккей, секцияләрне йөрием. Республика, шәһәр ярышларында катнашып, җиңүләр дә яуладык.
Сиңа спорт ничек кирәк?
Үземә кирәк булар ул. Үскәч анда армиягә дә барсаң кирәк булар ул.
Мәктәптә унлап түгәрәктә балаларны иҗатка һәм кул эшләренә өйрәтәләр. Бу дәресләрне берләшеп берничә педагог уздыра. Мәсәлән, керамика түгәрәген югары категорияле остаз Ирина Завалина һәм музыка укытучысы педагогика фәннәре кандидаты Ольга Кукаева бергә алып баралар. Ольга Кукаева шушы дәресләр өчен махсус программада язган. Малайлар кызлар милли музыка тыңлап, балчыктан милли төстәге уенчыклар әвәли. Балалар эшләре төрле конкурсларда, дипломнарда яулады.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина 12-нче мәктәптәге татар сыйныфлары турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Хәзер бер дини тема тәкъдим итәбез. Корбан байрамы узып китсә дә, мөселманнар корбан ашларын уздыруны әлдә дәвам итә. Шундый чара Оренбургның Татар Каргалысы авылында да узды. Корбан ашында дини генә түгел, Кынузәк авылны борчыган мәсьәләләр дә күтәрелде. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
260 еллык тарихы булган Каргала авылында нинди генә еллар, чырлар булуына карамастан, корбан чалуны туктатмаганнар. Хәтта авылда берничә махсус мал чалу урыны кыстаплар булган. Корбан итен мохтаҗларга тарату гадәти күренеш. Ике баласы белән яшәгән Гариб Нергизә Бектимеровага корбан итен Халиулла хәзрәт елда китерә икән. Минем дин әһелләреме, рәхмәтләрем шиксез, алар миңа күп еллар барышында ярдәм итеп торалар дип сөйләде ханым.
Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Аллаһ рәхмәт корбан сандык менә сезгә үзебезнең үлешебезгә чыгарабыз.
Зур зур рәхмәт, эшләрегез уң булсын. Безне куандырган кебек Ходай Тәгалә сезне куандырсын. Зур зур рәхмәт. Безне менә алай куллап-куллап ятып торган өчен Аллаһ Тәгалә сезнең эшләрегезне уң булсын. Зур зур рәхмәт. Балаларыбызны менә куанып калайын сез. Безне хәл белеп торган өчен, безне онытмаган өчен зур зур рәхмәт сезгә.
Ассаламу алейкум.
Алейкум ассалам. Зур зур рәхмәт.
Каргала авылыннан соңгы елларда гына да хаҗ гамәлен үтәүчеләрнең саны 3 дистәдән артып китте. Әлеге елны да хаҗ сәфәренә 5 кеше китте. Соңгы елларда хатыннары белән хаҗга баручылар күбәйде. Шундыйларның берсе Марат Хаҗи Сәйитов.
Бу бәйрәмне дөнья күләмендә барлык мусламнар да бәйрәм итәләр. Илдә тынычлык булсын, барыбызга да исәнлек, саулык. Икенче елларда да бу бәйрәмне бергә каршыларга насыйп булса икән дип әйтәм.
Элек-электән ислам динендә булган Оренбург татарлары дин кардәшләрен корбан ашларына күпләп җыя, хәтта алдан ук чиратка баса. Корбан бәйрәменең икенче көнне Татар Каргала авылында үзенчәлекле итеп үтте. Әлеге корбан бәйрәме табыны башкалардан ниләр белән аерылды соң? Ашлары тәмле, күзләре нурлы, йөрәкләре иманлы, ә менә сөйләшүләр бик җитди булды. Әлбәттә, бәйрәм өстәле артында вәгазьдә, аятлар да урын алды, әмма дә ләкин авыл халкының яшәешенә дә игътибар зур булды. Мәсәлән, Фәрит Исламовны балалар үз туган телләрендә комиссияләшмәү борчый. Моның өчен ниләр эшләргә? Бу һәм башка җитди мәсьәләләр караш тапты. Мәсәлән, Илдус Забиров булай диде.
Авылда проблемалар күп. Аерым гына түгел бит, бездә яшьләр барысы бергә, аларның кызыксындырган күп кенә сораулары бар. Ничек итеп авылны күтәргән, ничек итеп дип яхшыртырга, шундый вопрослар кузгатылды. Бу беренче ел түгелдер, сезнең булар, бу турыда әле сөйләшү,
Кунаклар да саллы, сөйләшүләр дә җитди. Әңгәмә Каргала авылының тарихына һәм дини темага кагылышлы сораулардан торган викторина белән үрелеп тә барды. Әлбәттә, җиңүчеләр дә бүләксез калмады. Халилла хәзрәт Файзуллин Каргала авылының Кушманара мәчете имамы.
Аллаһ белән рәхмәт әйтәм. Җиңүчеләргә, шушы бәйрәмгә карата һәм дә
мәжілісті шешілді түрлі-түрлі мәселелер, экономик, тіл қалқында. Шоу көре бұл жиылышлар бек көп пайда кетерді. Келешекте де өйлігіз мәне шонды жиылышларыны өткерді.
Башка Курбан бәйрәме истәле артыннан аермалы буларак, әлеге табын артында утыручы милләттәшләребез авылның хәлен тагын да яхшырту юлларын эзләү турындагы уйланулар белән таралышты. Авылдашлар үзләренә үрнәк итеп ишетә белгән, ә кайберләре анда булып та кайткан Чуарстанның Шыгырдан авылы мусламаннарының яшәешен үрнәк итеп алмакчылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин Фәхретдиннең Яумигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 338-нче һәм 339-нче хадисләр белән таныштырабыз. Башта 338-нче хадисның гарәпчәсе. Ябсару ахадукумул кадата фи айни ахих ва янсал джиза фи айних. Тәрҗемәсе. Сезнең берегез үзенең дин кардәшенең күзендә булган чүпне күрә, әмма үз күзендә булган хөрмә агачын күрми. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бу хадис кешеләрдә булган кичкенә гаепләрне күреп тә, үзләрендә булган олы гаепләрне соңга алмый йөргән кешеләр хакында әйтелә. Бу эш, әлбәттә, кабахат эшләрнең кабахаттеседер. Бу гадәт иске заманнарда да булмаган түгел, бәлки булгандыр. Әмма бу заманда исә әдәмләрдә табигый гадәттәр җөмләсенә керде. Бөтен халык үзләрен онытып, кеше гаепләрен тикшерәләр вә башкаларны исәпләү белән шөгыльләнәләр. Хәзерендә кешеләрнең вазифалары эш буннан гыйбарәттер. Үз гаебен ничек белү турысында 161-нче хадис шәриф аңлатмасында сөйләнде. Һәр хәлдә без кешеләрнең гаепләрен тикшереп торырлык вакытларга хуҗа түгелбез. Бу заманда эш бик күп. Әгәр дә артык вакытыбыз булса, шул форсат белән файдаланып, үз гаебебезне тикшерү вә үзебез бозган эшләрне төзәтеп шөгыльләнергә тиешлебез. Эш бу хадистән гыйбрат алу вә эштәлеге белән гамәл кылу һәр кемнән вә һәр гасырдан бигрәк безнең эш бу гасырыбыздагы мөселманнар өчен кирәктер. Кешеләрнең гаепләрен эзләү күңел бозык булуга дәлилдер. Риза Фәхретдин, сезнең берегез үзенең дин кардәшенең күзендә булган чүпне күрә, әмма үз күзендә булган хөрмә агачын күрми дигән Мөхәммәд пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 339-нче хадис. Башта хадисның гарәпчәсе. Йәтбәул мәййитә сәләта. Фәйәрҗи уснани ва йәбка мәәһу вахид. Йәтбәуһу әһлүһу ва мәлүһу ва амәлүһу. Фәйәрҗи әһлүһу ва мәлүһу ва йәбка амәлүһу. Тәрҗемәсе. Мәйетне озатканда үзе белән бергә кабергә 3 нәрсә ияреп бара. Шулардан икесе кире кайта, берсе генә үз янында кала. Әһеле, ягъни туган-тумачалары ияре. малы иярә, гамәле иярә. Малы белән әһеле кайталар да, үз янында гамәле генә каладыр. Риза Фахреддин бу хадискә менә мондый аңлатма биргән. Гамәлдән намаз уку, ураза тоту, хаҗ кылу, садака бирү кебек гыйбадәтләрне генә аңларга ярамый. Дөрес, булар да гамәл, бәлки бик фазилетле гамәлләр. Шуның белән берлектә гамәл сүзе астына башка нәрсәләр дә керәләр. Бер иткә су эчерүе сәбәпле фахиша бер хатынның гынаһысы ярлыкану 169-нчы хадистә үтте. Намаз, ураза, хаҗ вә башка гыйбадәтләрдән ләззәт алу турысында сахабәләр, ягъни Мөхәммәд пәйгамбәрнең иптәшләре кадәр кеше булуы шөбһәле. Ләкин алар шушы гыйбадәтләр белән генә канагат итми, бәлки сәүдә кылдылар, бакчашылык белән шөгыльләнделәр. Алланың кәрим, ягъни йомарт икәнлеген яхшы белгәннәре хәлдә, Алла кәрим дип сузылып ятмый, маңгай тирләре агызып эшләделәр. Моннан 1300 ел элекке бер вакытта Мисыр белән Кызыл диңгез арасына канал казучы вә шуның файдасын уйлаучы бу сахабәләр хакында күп сөйләргә ихтияҗ юк. Булар бу заманда булсалар иде, Сүвәйш каналын үзләре ачкан вә Карабстан тауларыннан магдан казыткан, Хиҗазны фабрика вә завод белән тутырган булмаслар иде дип әйтеп булмый. Яхшы ният булганда сука сукалау, йөк ташу, утын кисү, сату итү, завод эшләтү кебек эшләр дә гамәлдер. Милләткә, халыкка, хайваннарга файда китерүнең һәр бере садакадыр. Балалар, якыннар вә дуслар мәйетне кабергә кадәр узатып барырга, ләхетенә куеп, Аллаһы Тәгаләгә тапшырып, дуа кылырга тиешлеләр. Бу мәгълүм вә һәр бер кавында гадәттер. Ләкин бездә байлар җиназаларына дуслар, әһелләр, якыннар гына түгел, бәлки бөтен дөнья халкы ияргәне хәлдә ярлылар, гарипләр җиназаларына иярүчеләр аз буладыр. Моның сәбәбе бездә үлек үстендә садака өләшү гадәте таралганлыктыр. Садака бирү кирәк мәйет үстендә вә кирәк башка урында булсын, бик фазилетле эш вә саваплы бер гамәл булып, бу хосуста элегрәк бик күп хадисләр үтте. Аңлатмаларда тәфсилләп сөйләнде. Ләкин монда булган фазилет вә савап шул эш шәригат максатына туры килгән сурәттә генәдер. Шәригат максатына туры килү исә садакалар әһел, ягъни мохтаҗ кешеләр кулларына төшү тәэмин ителгәндә генә буладыр. Әмма бездә үлек үстендә өләшерә торган садакаларда савап вә фазилет булу бик шөбһәле. Дөресне сөйләргә кирәк. Бездә үлекләр үстләрендә өләшелә торган садакалар бәрәбәренә савап өмет итәргә урын күренми. Шилтә булу ихтималы ерак йөрми. Бездә дәүләтле вә мәхәлләсенә күрә шөһрәте бар, дөньясы иркен бер кеше вафат итсә, шул йорт әтрафын садака чыючы кызгыннар, ач күзле әдәмләр сарып алалар вә кабергә күмеп кайтканга кадәр шул тирәдән айрылмыйлар. Бу кешеләрнең мәйеткә вә аның якыннарына хөрмәт кылу, юату өчен җыелудан бигрәк, үзләренә берәр нәрсә төшерү өчен җыелулары мәгълүм. Сиңа күпме төште? Миңа фәлән кадәр төште. Сараннар, аз өлештеләр рәвешендә сүзләр сөйләп йөрүләре боларның нинди кешеләр икәнлеген белдерәдер. Мәйет әтрафында йөрүче мондый әдәмнәр арасында төшерү, электру максатыннан намуслы әдәмнәр вә садака алырга лайыклылар аз булса кирәк. Эшбу рәвештә тәртипсез садака өләшү сәбәбеннән әһле ислам бик бозылды. Намыслы вә яхшы гамәлле булачак кешеләр дә зәһәрләнделәр. Ач күзлелек вә алу хәстәлекләре белән бәлаландылар. Үлекләргә хөрмәт калмады. Үлем вә Аллаһы Тәгаләгә йылыгу мәгънәсе тәкъдир ителми башланды. Каберләргә вә мәйетләргә хөрмәт күрсәтү вә әсәрләнү бөтенләй бетте. Риза Фахреддин Мөхәммәд пәйгамбәрнең мәйетләрне каберге узату турында әйткән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Аның бу сүзгә биргән аңлатмасы бетмәде әле. Оның қалған үлішін сіздің иғтибарығызға кересі жұмға күн түнгі әм шимбе күн ертәңгі программабызда тәкдим итәрбіз.
Сіз Ризаеддин Фәхірдиннің «Жауами Гүл Хәлим» шархы китабыннан әзіклер тыңладығыз. Язманы Хайреддин Садиғ әзірләді. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыгыз истәмам, бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.